Arratsaldeko, ala biratiko entzuleak, stand-by irrasaioa hasten ari da, eta gaur irrasaioa hasteko, abeslari haundi bat, Leonard Cohen, eta bere kantu haundi bat, Aleluia.
Live alone before I knew you. Yeah, and I've seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's ever a broken house. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I learned to touch. I've told the truth, I didn't come all this way to fool you. Right here before the Lord of Song, with nothing on my tongue but hallelujah.
Benetan ederra horrela astea irrasaioa, standby asteko modu, benetan haundia, ez da?
Haundia eta bikaina Leonarkoenekin.
Hori da, ba, esan dugun bezala, ba, gizon haundia da, eta ja da urte asko asko dauzkana, ez da?
Bai, oita Malauan jaio zen, joan den zigloan, eta ja da, dauka 77 urte, eta bueno, bere ibilbidea luzea, eta bueno, oraindikan luzea.
Bai, oso luzea, lehenengo diska 1977an atera zuen, eta hortik ba, hainbat lan atera ditu, eta hainbat kantu ezagun, eta ezagunenetariko bat, behintzat, ba, entzun dugun, aleluia, hau da, ez da?
Aleluia abestia, agertu zen varios posizion zelepean, 1984an argitaratuta, eta bueno, entzun duguna ez da angoko bertsioa, baizik eta zuzeneko bertsio bat, Austinen grabatuta 1988an.
Hori da, eta Leonarkoeni eskatu diogu, ba, aste honetako kantu originala, edo, ba, eskaintzea, berak eskaindi digu aleluia, eta aleluia kantua gerora oso ezaguna eginda, ba, gaur entzungo dugun bertsioari esker, ez da?
Bai, eta izango da, haian, bertsio famatuena, batu entzako izango da iaia originala, baina ez, bertsioa da, eta entzungo dugu Jeff Buckleyren bertsioa.
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Hallelujah, you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Hortxe entzun dugu asteuntako bertsioa eta nola ez, ba Jeff Buckley berak eskaini digu eta 1984an ateratako bere lehenengo eta azken lanean aurkitu dezakegu kantu benetan polit hori 1984an. Ba, bitxia Jeff Buckley honen bizitza eta bueno, ibilbidea. Ba, oso gazte hiltzalako eta esan dugun bezala, ba, lan bat bakarrik argitaratzeko denbora eman ziolako, ezta?
Bai, bera hiltzen 30 urterekin, gauzak arroretan, bana, bera jun zen bainatzera eta desagertu zen.
Mississippi Baian.
Bai, Mississippi Baian, eta bueno, horte geratu zen bere ibilbidea, baina bueno, 30 urteekin eta 3 urte lehenago, 1984an atera zuten, kaleratu zuten Grace diska eta bueno, hortze geratu zen.
Bai, aipatzekoa da diska honen ibilbidea, ba benetan bitxia dela, bitxia hain zuzen ere, ba editatu zenean edo atera zenean 1984an, ba etzulako horrelako osperik izan, ez? Ba, hemen aipatzen dute, ba estatu betetako, ba hor zerrendetan 149. geratu zela, beraz etzain hain ezaguna izan bere garaian. Baina badirudi Jeff Buckleyen heriotzarekin edo 1987an pixka bat ahonditzen joan zela lan hau, ahonditzen bere lan honen itzala, eta gaur egun esan dezakegu oso artista edo musikari ezagunek egiten diotela referentzia Jeff Buckley Grace lan honi, ez da?
Bai, eta saldu dute LP-ak eta CD-ak edo non, eta bueno, bihurtu da klasiko batean.
Bai, kurioso da, za, bere garaian, bai. Postmorten edo etorri zaio Jeff Buckley esan dezagu bere loria o bere ospe ahondi hori, ez da? Gertatzen da, artista batzu egin, ez da?
Bai, pena da, bizitzan daudenean ez daukatela hain ahondia ospea, baina gero hilda gero, bueno.
Bai, guri, nik behintzat, guri gertatzen zaigu, ez? Ba, gerora ezagutu Jeff Buckley eta benetan lana oso borobila da, ezagik, kantuz kantu entzutea, gozamena da, eta, bueno, gu behintzat, ezagutzen ez duenari, gomendatzen diogu entzutea lan hau, eh?
Bai, merezi du entzutea hasieratik bukeraraino, ez dauka abestirin bat zar.
Hori da. Bueno, hori egingo dugu, entzungo dugu beste kantu bat, diska honetatik, eta, bueno, esaten ari garena, ezagik, konfirmatzeko edo, entzungo dugu lan honetatik, aldetik, hemen biniloa bai daukagu esku artean.
Bai, entzun dezakegu, ez?
Bai, entzun dezakegu. Aldetik, hirugarren kantua, Last Goodbye.
Must I dream and always see your face?
Hortxe, Standby irratsaioan jarraitzen duzue, eta gaurkoan Grace lanarekin gabiltza, Jeff Buckleyren lan bikain horrekin, eta aipatu behar da, ba, bueno, bera bizirik zegoela editatu zen lan bakarra zela, baina gerora hainbat eta hainbat lan, eta bilduma lanak, eta zakit bere izena, mito batean pixka bihurtzen joan da, eta bueno, bilduma asko atera dira, zuzenekoak, ba, bueno, ba, denetarik, bere ibilbidea grabatuta utzi zituen abestia, baina bere garaian editatu ez zianak, orduan esan daiteke, gerora, bueno, hilda ere gauza asko editatu dira bere inguruan,
Izan zan, ba hori, lan bakarra, baina gero ikusten zuten disketxeak nola beti bezala diru atera daitekela, eta hasi ziren, ba, errekubilatorioak, bildumak, LPA zuzenean, ez dakiz zer, hemendikara, ba gure gana kartzera abeste gehiago, ez?
Hori da. Bueno, bitxikeri bezala aipatuko dizue lau dokumental daudela berari buruzkoa, grabatutakoak, ba BBC-ek bat, besteak bueno, Holandako telebistak edo telebista frantsesak ere, ba guztia berari buruzko dokumentalak egina, ez? Orduan nola, zagit, nola honditu den bere izena, ez? Ta zagit.
Bai, dauka lotura bat bere aitarekin, gero ikusiko dugu zergatik eta bueno.
Hori da. Bueno, diska honi, bueno, agur esan baino aipatu behar dugu produkzio aldetik, ba oso izen handia dagoela, ezta, honen atzean.
Bai, ekoizle moduan egon zen Andy Wallace, eta berak nahiko ospetsua da, egonda Nirvana adibidez, Nirvanaren atzekaldetik edo Rage Against the Machine edo Sonic Youth edo Sepultura, New Modern Army,
Skull Canansi,
bueno, bai, hainbat eta hainbat taldeak, gainera gehienak dira nahiko gogorrak edo, Slayer, Sepultura.
Slayerrekin hasi omen zan,
bai, ez da? Berak lehenengo produzioa izan zan 86an, Slayerreko Raining Blood diskarekin, eta bueno, ja, ba, 84an Jeff Blackerekin hasi zen lanean, baina bueno, orturako ja zeukan hainbat eta hainbat dizka produzitutu da.
Bueno, horrek ere suposatzen du zer esanea, bueno, lanaren kalitatea, grabazioen kalitatea zer esana edukiko du, ba, gaur arte iristea eta edukitzea badaukan, bazagit, ba fama ez da lan honek.
Bai, eta bueno, ja ditugun bi abestiekin ikusi dugu nola daukate soinua, bai potentea eta bai garbia aldi berean.
Bai, eta goxotasun hori ere ahotsak, ez, bere ahots berezi horrek nola, bueno, oso ondo grabatutako lana da eta kantuak ere ba oso ondia dira, ez da?
Bai.
Bueno, ba bukatzeko azken kantu bat entzungo dugu, Grace honetatik, kasu honetan berriz ere bigarren aldera, be aldera joko dugu eta bertan, bueno, abesti bikain bat.
Bai, izango da, Eternal Life.
hatred, only questions. What is love? Where is happiness? What is a lie?
Eta mikaina, Eternal Life, bizitza eternala, eta honekin agur esango diogu, ba, Jeff Buckleyen lan bikain honi, Grace honi, baina Buckleyei, Jeffi esan diogu agur, baina Tim Buckleyi ongi etorri emango diogu, eta Tim Buckley, Jeff Buckleyren, aita zen, ba, bera bezala musikaria, eta, bueno, badirudi ondo erakutsi zioa bere semeari, edo ez dakit genetan ematen diren gauzoiek, baina, bueno, ja da... Bera aita, Jeff Buckleyen aita musikoa, konposatzailea, produktorea, abeslaria zan, eta, bueno, ba, antzekotasunak badauzkate, hain zuzen ere, ba, biak oso gazte hil baiziran, ez da? Esan dugu Jeff Buckley 30 hiltzala?
Bai, 30 urteekin, baina bere aita gutxiagoekin, 28 urte zeuzkan hil zuenean.
Bai, heriotzaren nahiko tragikoa, ba, bere semea Jeff esan dugu lehen, ba, Mississippi baian hortxe itota hiltzala, bai. Eta kasu honetan ba drogoekin eta sobredosis gaindosi batekin hiltzan, ez da?
Bai, bira baten ostean azken kontzertua Dallasen izan zan eta hurrengo egunan joan zen lagunen etxera eta bueno, hor sobredosis batekin agertu zen hilda.
Bai, bueno, bera jaio zan 1947an, hain zuzen Washingtonen. Eta, bueno, ba, nahizta gazte hil, bere semearen, bueno, desberdin, bere semea, ba, diska bakarratea zuen, ba, Tim Buckley eukizun ibilbideo paroa, edo, bueno, diska desiente atera zitun, 28 urteekin hil baino lehen, ez da?
Bai, beraz izen 19 urteekin, bere lehenengo diskarekin Tim Buckley izan zan, 1976an kaleratu zuten, eta guztiak azkenean, 9 LP-ak kaleratu zituzten.
9 urte, 9 LP, 28 urte egin da, ba, bueno, esan daiteke, nahiko produzio ondia euk izuela, ez da?
Bai, ondia, eta bera egon zen, bueno, zaiatu zen ez beti diska berbera egiten, baizik eta, bueno, investigatzen, eta, ba, bueno,
hori, ja, guk gaur ekarri dizueguna bere lehen lana da, irutxu zaigu, bueno, Jeff Buckleyen semearen, bueno, lehen lana, azken lana izan zena, lan bakarra, ba, jarri dugunez, ba, lotzeko aukera polita zala aitaren lehenengo lana entzutea, 19 urterekin grabatutakoa, eta esan bezala, ba, 1976an kaleratu zana, oso gazte, esan behar da, ja da, bai, talento handikoa zala 19 urterekin horrelako lana grabatzen.
Bai, eta ikusten da zalan, bere itxura, nola, ze gaztea zen, eta, bai, bueno, 60ko itxura zeukala.
Hori da, bueno, ba, entzungo dugun abestia, lehenengo izango da, diska hau irikitzen duena.
Bai, I can see you.
Summer princess, midnight maiden, when I first saw you I just breathed. into your smile, my past went fading. Inside your voice, my mind was sheathed in lost lagoons. We waited, waiting along the streets. We went parading, never looking back to where we'd been. Autumn temptress, sundown angel, inside your blood, you aren't so young. I came to you, a loving vandal, and heard your heart, and touched your tongue. Day became a lighted candle, sky fell down. Beneath your sandal, in your eye, I began to spin. Winter harlot, noontime lover, I can't speak when I feel this way. Don't keep your feelings undercover. Tell me what you want today. Don't leave me in the air to hover, sing it out. Don't make me suffer, don't be ashamed. Love is no sin. Springtime woman, sunrise girl, I'm hiding behind the sea. Trick or treat, the Halloween world, hide and seek, but you can't catch me. I won't chase you until you hurl your wink to me and make me twirl. You're alive underneath my skin.
Hortxe, entzun dugu Tim Buckley, ba, esan dugu, lehen bere semea entzun badu, ba, bain Timothy Charles Buckley irugarrena, horrelazun izena, eta bere lehen lanetik, ba, irikitzen duen I Can See You. Entzun dugu kantua, aipatu behar da, bueno, ahotsa berezita, berezia zala ez, registro oso ondiko ahotsa zeukala, oso agudoa batzuetan.
Bai, hiru oktaba eta erdi zeukan, eta bueno, batzuei esaie asko gustatzen, eta bestei adoratzen duzuten.
Bai, bai. Ba, esan bezala zuk ere, bueno, bere bibilian garrantzitsua izan zen, ez zela geratu ez, ba, zera, estilo konkretu batean edo, bere bibilian zehar, ba, estilo asko landu zitula eta
bai, experimentazioa batzuetan eta Lorca poemekin egin zuen LP oso bat, ba bueno, bera egon zen gauza desberdinak egiten.
Bai, ondo hori eskertzen da eta bueno, esate dute, ba hori, ba musikari malditoa horietako bat izan zela baita ere, ezta?
Bere garaian bai, edo bai, eta bueno, komentatu dugu lehen gure artean nola aurreko diska soinu aldetik ze nabarmen zen hori gruntzen bukaeran izan zala soinu aldetik, eta hemen ikus dezakegu nola psikodeliaren hasieran edo barrukaldean zegoela eta ba, abesti hau nahiko psikodelikoa zela.
Ba, egia da, nahiz biak viniloan entzun ditugu, bai, bata, bai bat eta bai bestea nabaria da, ez, ahotxan tratadera, musikaren tratadera, ba, garaian aldaketekin, ba...
Bai, azkenean, egon ziren iaia 30 urte diferentziaz, bat eta beste erekin.
Bai, hori da. Bueno, ondo, ba, hortxe Jeff Buckleyen lehenengo lan, oi, barkatu, Jeff ez, aitarekin, Tim Buckleyen lehenengo lan, horrekin jarraituko dugu eta bueno, ba, bigarren kantua entzungo dugu.
Bai, bigarren kantua izan behar dugu, nahiko polita eta egan modukoa esan dezakegu agian, ez?
Bai,
nahiko
bai,
zikoa delikoa da eta ba bueno, egan egiteko ze dago berena, baizik eta Wins edo Alak, ez?
Hori da, ego batzuk.
Although you've spoken many times before, a sight of birth he leaves you by a door. And now you know he does. doesn't understand. And all you need is the warmth of his hand. And if it's my, your loving blood would dance, one silent kiss leaves you in a trance. And now you know you cannot live alone. Now you know your future is unknown. One day the questions die. On wings of chance you fly. And on that day your laughs and tears will rise. All as free as seabirds climb the skies. And you will love when love comes your way. And when it comes there's nothing more to say. Now you know you don't need his hand. Now you know you don't have to understand. One day the questions die.
Ba, bi minutu bakarrik eta liluratuta geratu zaitezke, hola, erraz, ez? Gaur egun horago kantu epikoak eta luzeak eta oso modan daude, bezagitu, entzuten di askotan, eta batzu, hauek bitu bai. Motz-motzak, baina...
Eta bi minututan, zein hainbat gauza egin daiteke, eh?
Bai, bai, bai.
Zein bat gauza egin daiteke.
Hori da, ba, Timbakeien lehenengo lan horretatik, ba, izen bera daukan horretatik, entzun dugun egoak edo wins eta egan egiteko aukera polita. Aipatu behar da. Tim Buckleyek, ba, bueno, bere zait, influenzia ukidula jende askorengan eta aipatze dute, ba, bueno, Springsteen berak, edo gaur egungo taldeek, eh? Radiohead, edo Edmo Jaifiru, edo, bueno, hori da, espiritualizet, eta hainbat taldeek egin dituzte ba, bertsioak, eta aipatzen dute Tim Buckley, ba, zait, ba, referentzia zat, ez?
Bai, bai, gaur egungo taldeak hartu dute hori referentzia, ba, bere musika eta bere esperimentazioagatik. Mm-hmm. Eta lehen hitz egin dugu Andy Wallace buruz, eta, bueno, kantu honetan entzun dugu soka arregloak, nahiko bikainak, eta ba, egin zuenak izan zen Jack Nitz. Jack Nitz, Juan de Pablos esaten zuen bezala, Jack Nitz da un nombre de música edo, ez?
Ba, ez, jende askorekin lan egin duena, eta jende askorekin bai, kolaboratu duena, ez da?
Bai, beraz izen berrogeita marreko amarkadan, Phil Spectorekin lanean, Phil Spector ekoizle famatua, eta bera egon zen beti ba, sokak lantzen eta alan. Eta gero lan egin zuen ba, Rolling Stonekin, Lil Young, Jackie DeSanon, De Ramonesekin, The Searchers, ba, bueno, hainbat eta hainbat jenzerekin. Incluso Lin Ray Rambles abestian, berak egon zen hor arreglemenduak egiten.
Mm-hmm. Ba, hortxe, Tim Buckleyekin, bere lehenengo lan honetan ere, ba, bagartzen da, za?
Bai, hortxe dago, ba, beti bezala bere kalidadeko puntua jartzen.
Hortxe, arregloiek eta, bai, goza politoiek jartzen,
bai,
za?
Bai.
Bueno, ba, gurtuko dugu oraingoan Tim Buckley, eta, bueno, Buckley biak, bai Jeff eta bai Tim, aita semea, ba, usi izan da guri, bueno, eskeni dugun hemen, estan bai irrasaioan, ba, eskeni dugun tartetxoa, ba, biek ere oso gustuko, eta zait, jende, zait, musikaria hundiak, ez da?
Bai, biak dira bikainak, eta, bueno, bukatzeko, utziko dizuegu, Grief in My Soul abestiarekin.
I've got 10,000 troubles, a million woes, got
Tim Buckley, Grief in My Soul kantuarekin, eta bueno, hementxe hitz egiten gaude, musika entzute, gustora, eta konturatu gabe, bai, irrazoia aurrera doa, eta
bai, eta bukatzen ari da, baina bueno,
ba, espero dugu zuek hemen gu bezain gustora egotea zuen etxetan, ba, etxetan, o kotxean, o zaudeten tokian, ba, gozatzen, ez da?
Bai, eta jarraitu hori alabi irratian entzuten, eta ez dan bai zaioan.
Bueno, kasu honetan, bueno, kutxa sartuko deskua, fonotekan, sartu gara, eta aurkitu guna gauza oso berezi bada, diska liburu bat da, baina, bueno, liburua esan daiteke, bueno, sukaldaritza liburu bat.
Bai, azkenian, ba, lotura handia dauka sukaldako historiekin eta platuekin.
Hori da, ba, pintxatu lana ez ari gara hitz egiten, eta pintxatu hitzak ba, gauza asko esan nahi ditu, ez da, izan ireke pintxatu, ba, musika pintxatu, gu hemen gauden bezala.
Horratxarekin, ba, ez, CD-arekin agien ez dauka zan naia, baina hori viniloekin bai.
Hori da, eta gu ba, pintxatzen gabiltza, eta pintxatu baita izan ireke ba, pintxo batzuk hartzera joan, ez da?
Ados, eta, bueno, ba, hori ikus dezakegu nola Fuego Negro eta Talkaren arteko lana izan zala, eta bueno, ba, hortikan agertzen dira hainbat abestia, taldeak, eta barrukaldean ikus dezakezu nola daude pintxoak, ez? Ba, hori, Fuego Negro jan dezakezuen bezala.
Hori, bueno, ba, hortxe kantu batzuk agertzen dira, musikari desberdinez osatutako bilduma, ba, denak ere musika beltzarekin lotutako musikariak, eta bueno, egin zutena zen ba pintxo bat aurkeztu, bueno, abesti bat egin eta abestiarekin ba pintxo bat lotu eta
agertzen dira nola egin dezakezu, ez?
Hori, agertzen nola egin daiteken, hau da errezeta, nola egin pintxoa eta bueno, ba bitxia da, ezta? Kontua.
Bai, formato oso polita da, ba azkenian liburu bada, ez?
Bai. Bueno, ba entzungo duna izango da ba
laugarren abestia.
Hori da.
Eta Mungo High Fish and Sound.
Eta kantua da Next Dimension.
Yeah.
hortxe pintxatu lan horretatik, lehenengo pintxoa Musgoz Ify and Some Tic eskaini digute, eta bueno, agurtzeko ba, beste pintxotxo batekin, agurtuko gara, eta kasu honetan ba, ahotxean Daddy Jeff daukagu, eta bueno, ba, oinarriak edo basea jartzen DJ Pata.
Bai, lanpernak abeste izango da, eta bueno, besterik ez, agurtu, bai. Eta hurrengo zaiora arte.
Hortxe, ba, rap doinuekin, hip hop batekin, agurtzen gara, agur.
Apur dezagun katea, kanta dezagun batea, kanta dezagun ba, kanta dezagun, kanta de, kanta, kanta, kanta dezagun batea, kan, 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 kanta dezagun. Dezagun batea, kan, kanta de, kan, kanta, kan, kanta dezagun batea, kan, kan.
Gure arbasoen bazterretan, idazten dira euskaldunen maitasun gorrotoak. Antiguako gizarte laburretan, ikusten da belaun aldiz artea berri bat. Urdinen atzatik gatoz, gurea dena babestera, gure herri borrokaren zapore, bapore, dotore, lanpernetan ohore. Txinatu, urte luzeetan errefusiatu, baserriko mahietan afailkartuak, lanpernen mugalari komandotan, egun alaiak, egun latzak, mahi baten erdian askatasun oso bat, itxasoko zapore oroimenak, abeslarien sentimendu dira. Zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure herriaren historia. Zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure jendearen jarrera. Zukaldatu egiten da gure herriaren historia. Zubeltzaren sugarran, zubeltzaren sugarran, zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure herriaren historia. Zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure jendearen jarrera. Zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure herriaren historia. Zubeltzaren sugarran, zubeltzaren sugarran, lanpernak bikurtu dira. Zubeltzaren sugarran, gure raparen herrian, soldaztak eta iraunkorra, ikasitako abelaunaldi berrian, gure borrokaren elikagai, beltza zutxua elkar giro alai, herri bat zanpatu gabea, entzuten da, laboaren olerkitan, gure sentimena, gure oroimena, ikasketa onbat bizitzeko gugarena, euskal gizaki, hipopas ondo buzti, bililo bat bezain zarra den, euskal izkuntarekin, ulergarritasuna astezin, gugarenari ez egin muzin, erreko baizara, zubeltzaren sugarrarekin, sugarrarekin. Zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure herriaren historia. Zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure jendearen jarrera. Zubeltzaren sugarran, zukaldatu egiten da gure herriaren historia. Zubeltzaren sugarran, zubeltzaren sugarran. Yeah.